Postaneme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, malým i veľkým, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, nášomu Pánovi. Amen. Tak vám prajem príjemné dobré ráno. Je veľmi dobré, ak takí rôzni ľudia, od malých až po veľkých, sa stretnú v jeden deň a tvoria také priateľské spoločenstvo. Ja som sa dneska veľmi tešil na vás všetkých, pretože jednak vás mám rád a jednak liturgujem prvýkrát. Tak dúfam, že so mnou budete mať trpezlivosť. Teraz by sme odprevadili našich najmenších na ich bohoslužby a ako znamenie toho tej jednoty a toho celku zapalíme sviečku v ich kánčeku z jednej sviečky, ktorá horí tu na. Včera mi volal brat kazateľ, náš Peter Kučera, je momentálne mimo, mal jeho synovec má konfirmáciu, takže je tam, sa nezúčastní tu na. Dneska nám bude slúžiť Rasťo Betina. Ja sa veľmi teším na jeho službu. Je to kazateľ, ktorý je už na dôchodku, aj keď vyzerá veľmi dobre. Tak sa tešíme, Rasťo, na tvoju službu, dneska tvojim slovom, a nech Duch Svätý pôsobí v našich srdciach.
Budeme čítať žalm číslo 146. Haleluja. Chváľ duša moja Hospodina. Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem. A spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme. Jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu, ktorý učinil nebesá i zem, more i všetko, čo je v ňom, ktorý zachováva vernosť na veky. On dopomáha utláčaným k právu a hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje uväznených. Hospodin otvára oči slepým. Hospodin dvíha skleslých. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov. Zachováva sirotu a vdovu. Ale cestu bezbožníkov prevracia. Hospodin bude večne kráľovať. Tvoj Boh, ó Sion, z rodu na rod. Haleluja.
Povstaneme k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, Bože Otče, Duchu Svätý, aj v toto dnešné ráno prichádzame do Tvojho domu, aby sme prišli k prameňu života, ku krížu, pod ktorým nachádzame slobodu od seba samých. Ďaká Ti za spoločenstvo, ktoré môžeme mať jedným s druhým. Ďaká Ti za Božie slovo. Tak ťa prosíme o Tvojho Ducha Svätého, ktorý je tu na aj teraz prítomný, aby sa ozval k našim srdciam, aby aj cez službu slova a Tvojho Svätého písma, ktoré budeme čítať, aby sa premieniali naše srdcia a stávali sa svätými. Amen.
Budeme čítať z prvého listu Jána, 5. kapitola, 13. až 21. verš. 5. kapitola, 13. až 21. verš. Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. A toto je dôvera, ktorú máme v ňom. Lebo o čokoľvek prosíme podľa jeho vôle, počuje nás. A keď vieme, že nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby, ktorými sme ho prosili. Keď niekto vidí, že sa brat dopúšťa hriechu, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život. Totiž tým, ktorý hriech nevedie k smrti. Je hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby brat zaň prosil. Každá neprávosť je hriechom, ale aj hriech, ktorý nevedie k smrti. Vieme, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a ten zlý sa ho ani nedotkne. Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci toho zlého. Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho pravého. A my sme v tom pravom, v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Deti, chráňte sa modiel. Amen.
Prajem vám všetkým požehnané nedeľné ráno. Takže otázka na úvod. Čo je v živote isté? Jeden americký prezident pred časom povedal, v živote sú isté len dve veci. Dane a smrť. Apoštol Ján by však s ním hlboko nesúhlasil. Veď on práve preto napísal túto epištolu, lebo vie o istotách, ktoré platia napriek všetkej neistote ľudského života. Sú to istoty kresťana, o ktorých hovorí v dnešnom texte. Takže to je naša dnešná téma. Istoty uprostred neistoty. Tou prvou istotou je istota večného života, keď Ján píše. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božího Syna, aby ste... Čo? Aby ste dúfali? Nie. Aby ste verili? Nie. Aby ste vedeli, že máte večný život. Kresťan je totiž človek, ktorý nielen niečomu verí, ale aj niečo vie. Je nielen veriaci, ale aj vediaci, ktorý niečo vie o Bohu, o Kristovi, o sebe, o spáse. Odkiaľ to vie? No z písma, z Biblie. Aby ste vedeli. My si môžeme dovoliť mať neistotu v rôznych nepodstatných veciach. Ale v jednej veci, v tej najdôležitejšej, si neistotu dovoliť nemôžeme. A síce neistotu v otázke, či máme večný život alebo nie. Ján veriacich uisťuje o tom, že majú večný život. Nie, že ho budú mať niekedy v budúcnosti, ale že ho majú už tu, teraz, v prítomnosti. Veď čo zasľúbil Kristus svojim nasledovníkom? Ja im dávam, nie dám, ja im dávam tu a teraz večný život a nezahynú na veky. Čo to znamená? Napríklad i to, že keď by som sa zajtra ráno už nezobudil, tak cez bránu smrti vstúpim do Božej prítomnosti a budem na veky s Kristom. Toto môže kresťan vedieť so 100% istotou. Ale niekto môže namietať, nie je to len zbožný sebaklam, nejaká duchovná domýšľavosť, nie je to príliš trúfalé? Nie. Túto istotu mi dáva Božie slovo. Spochybniť túto istotu by znamenalo spochybniť Božie slovo, a teda autora tohto slova Boha. Ale čo Ján hovorí o Bohu v tejto istej kapitole v 11. verši? A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a ten život je v jeho synovi. Preto, milí bratia, milé sestry, keď si dnes večer budete líhať do postele, vy, ktorí veríte v meno Božího Syna, to znamená, ktorí ste uverili v Krista ako svojho záchrancu, že pre jeho obeť na kríži aj vám bolo odpustené, potom môžete vedieť, nie veriť, nie dúfať, nie sa nadejať, ale vedieť, že ak sa aj zajtra ráno už nezobudíte v tejto časnosti, zobudíte sa v prítomnosti Krista vo večnosti. Veď povedzte, čo by to bol za Boh, ktorý by svoje deti nechal celý život v neistote ohľadne ich večnosti. V neistote, čo bude s nimi po smrti. to by bol krutý Boh. Ale on nás tej neistote nenechal. Ako dobre, že nie. To je teda naša prvá istota, istota večného života. Tá druhá istota, o ktorej tu Ján píše, je istota vypočutých modlitieb. Hovorí, a máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme žiadali. Čo charakterizuje prístup Božieho dieťaťa k nebeskému Otcovi? Je to dôvera. Dôvera, že Boh mi nechce zle, ale dobre. Že keď ho prosím o chlieb, tak mi nedá kameň. A keď ho prosím o rybu, tak mi nedá hada. No dobre, ale ako je to s vypočutím našich prosieb? Ako je to s tou istotou, že vieme, že už máme, o čo sme žiadali? Pri týchto Jánových slovách sa v nás môže zdvihnúť vlna nesúhlasu. Veď každý z nás má skúsenosti s tým, že jeho modlitby neboli vždy vypočuté. Ale Ján nehovorí, že Boh nám vystavil biankošek, prázdny šek, ktorý on podpísal a my už ten šek môžeme ľubovoľne vyplniť. Napísať naň akúkoľvek sumu, akúkoľvek prosbu. Nie. Vypočutie našich prosieb má jednu podmienku. Kedykoľvek o niečo prosíme, podľa jeho vôle. Čo to znamená, prosiť podľa Božej vôle? Znamená to chcieť to, čo chce Boh. Aby sa jeho vôľa stala i našou vôľou. Ak však máme prosiť podľa Božej vôle, najprv ju musíme poznať. Boh nám svoju všeobecnú vôľu, teda vôľu platnú všeobecne pre všetkých nás, zjavil v písme. Z písma sa dozvieme, čo Boh od nás chce, aký máme byť, čo máme robiť. Ale keď ide o náš osobný život, o konkrétnu Božiu vôľu pre mňa, tak ja ju veľakrát nepoznám. Sú situácie, v ktorých nevieme, čo je Božia vôľa pre nás. A ani nevieme, ako hovorí apoštol Pavol, za čo sa máme vlastne modliť. Tak čo vtedy? Vali sa máme prestať modliť? Alebo máme čakať dovtedy, kým nám Boh nezjaví svoju vôľu? Nie. My máme prosiť aj vtedy, keď nemáme jasno v tom, čo je Božia vôľa pre nás, ale vtedy sa máme modliť s tým, nech sa stane tvoja vôľa. Tak ako sa Boží syn modlil v Getsemane, prosil, aby bol ušetrený utrpenia, ale rozhodnutie ponechal na svojho otca. Lebo nejde o to, aby sa naša vôľa diala v nebi, ale aby sa Božia vôľa diala na zemi. My neprosíme Boha, Bože, nech sa zmení tvoja vôľa. My prosíme, nech sa stane tvoja vôľa. Ani neprosíme, nech sa tvoja vôľa stane na nebi, ale naša vôľa nech sa stane na zemi. Nie. Dôverovať Bohu znamená, že nech je jeho vôľa pre nás a s nami akákoľvek. On vie lepšie, čo je pre nás najlepšie. Čo poslúži na naše dobré. Tak ako rodič vie lepšie, čo je dobré pre jeho dieťa, tak aj nebeský Otec. A preto niekedy musí povedať na naše prosby i nie. Ján tu uvádza príklad modlitby, ktorá má zasľúbené vypočutie. Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život. Ide o situáciu, keď niekto zo spoločenstva veriacich duchovne ochladne, upadne do hriechu, vzdiali sa od spoločenstva a teda aj od Boha. Čo vtedy? No vtedy sa máme prihovárať za ňoho u Boha, aby ho Boh priviedol k pokániu, aby ho navrátil späť k sebe, späť na Božie cesty. Ako budú také prosby vypočuté, Boh mu dá život, Boh ho duchovne obnoví, takže znovu začne žiť ako kresťan. Ja tu dnes stojím ako príklad a dôkaz takto vypočutých prosieb. Preto mi dovolte povedať vám niečo o sebe. Osobné stretnutie s Bohom som prežil ešte na základnej škole. Bolo to tu, na Cukrovej, starej modlitevni, pri kázni kazateľa Vlada Fajfra. Vtedy sa Boh dotkol môjho svedomia takým spôsobom, že ja, slušný, vychovaný chlapec, som sa zrazu videl Božími očami. A bol som zhrozený z toho, čo som videl. Videl som svoju biedu, porušenosť, hriešnosť, stratenosť. A ja som volal k Bohu o milosť a o odpustenie. Prosil som ho, aby ma pre Kristovu obeť prijal za svoje dieťa. A tak sa i stalo. Potom nasledovali roky radostného nasledovania Krista. Lenže prišla stredná škola a všetko sa zmenilo. Viete, čo urobí diabol, keď chce veriaceho chlapca odviesť od Boha? Pošle mu do cesty neveriace dievča. Poslal ho aj mne. A ja som sa do nej po uši zamiloval. Nechal som sa vtiahnuť do jej sveta. Jej svetský, životný, bezbožný štýl sa stal aj môjim životným štýlom. A musím povedať, že mi veľmi zachutil. Presnejšie povedané, zachutil mi hriech, to zakázané ovocie. A tak som odišiel zo zboru, odišiel som od Boha, lebo som mal pocit, že moja viera ma len obmedzuje, že Boh mi všetko príjemné zakazuje a nič dobré mi nedopraje. Ja som neprežil krízu viery. Ja som nikdy neprestal pochybovať o Božej existencii. Ja som sa vzbúril voči Bohu. Chcel som byť od Neho slobodný a užívať si život vo svete. Život bez Boha, bez obmedzení. To bola moja túžba. A tak prešlo niekoľko rokov. Ale počas nich sa za oponou, ak to tak môžem povedať v úvodzovkách, dialo niečo veľmi dôležité. Neraz, keď som prišiel po polnoci domov, už z diaľky som videl, že na našej bytovke svieti jedno svetlo. Bolo to v našej kuchyni. A ja som vedel, čo to znamená. Že v tej kuchyni kľačia moji rodičia, ktorí sa modlia za návrat svojho strateného syna. Neskôr som sa dozvedel, že v tom zápase za mňa neboli sami. Že som bol na modlitebnom zozname viacerých ľudí zo zboru. Preto som veľakrát radšej ani neprišiel na noc domov, aby som nevidel to zapálené svetlo v našej kuchyni. Aby som sa vyhol výčitkám svedomia. Ale niečomu som sa predsa nevyhol. Lepšie povedané niekomu. Boh si totiž na mňa počkal. Bolo to v období, keď som začal zisťovať, že s tou mojou domnelou slobodou to nie je také slávne. Že síce hriech je zvonku med, ale znútra jed. Pomaly, ale iste moju dušu otrávil. A ja som začal prežívať bolestnú prázdnotu, nenaplnenosť, sklamanie. Jednu sobotu neskoro v noci som sa vrátil po preflámovanom dni domov. Ľahol som si do postele, ale nemohol som zaspať. Ja som priam hmatateľne cítil, že v tej izbe nie som sám, že je tam ešte niekto ďalší. A opakovane som počul hlas, či v ušiach, či v srdci, neviem. Hlas, ktorý mi hovoril, vráť sa, vráť sa. A ja som tú noc pred Bohom kapituloval. Zložil som zbrane, prosil som ho o odpustenie a vrátil som sa späť k Bohu i do spoločenstva veriacich. Prosby mojich rodičov i ďalších ľudí zo zboru za mňa boli vypočuté. A zasľúbenie tohto slova bolo naplnené. Boh vo mne obnovil ten pravý život, život z Boha. Prečo to hovorím? No aj preto, aby som povzbudil k modlitbám a v modlitbách všetkých rodičov, ktorých deti odišli od Boha. Nevzdávajte svoj zápas za ne, lebo práve tieto prosby majú zasľúbené vypočutie. Prosby za tých, ako hovorí Ján, ktorí páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Sú totiž aj modlitby, ktoré nemajú zasľúbené vypočutie. Lebo Ján pokračuje a hovorí, jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti, o takom nehovorím, aby sa za neho modlilo. Hriech, ktorý vedie k smrti. To nie je nejaký konkrétny čin či skutok. To je duchovný stav človeka, ktorý prekročil čiaru, spoza ktorej už niet návratu späť. Hriech, ktorý vedie k smrti, je vedomé, tvrdošíné a definitívne odmietnutie Krista a jeho obete. Sú totiž ľudia, ktorí radšej pôjdu so vstýčenou hlavou do pekla, ako by mali ísť so sklonenou hlavou do neba. Ale kto odmietne milosť, ten ju ani nedostane. Kto odmietne činiť pokánie, tomu odpustené nebude. Niet hriechu, ktorý by nám nemohol byť odpustený, keď o odpustenie prosíme. Však Ján už v prvej kapitole hovorí, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný, spravodlivý, odpustí nám hriechy, očistí nás od všetkej neprávosti. Len tomu nebude odpustené, kto o odpustenie nestojí a o odpustenie neprosí. Kto si odmietne kľaknúť pred Bohom a prosiť o milosť ako duchovný žobrák, ktorý má len prázdne ruky. A Bohu môže ponúknuť len svoje hriechy s tým, aby ho odpustil. My však nevieme, kto prekročil tú čiaru, spoza ktorej už nie je návratu späť. To vie len Boh. Preto my nikoho nemôžeme zo svojich modlitieb vylúčiť. My však s istotou môžeme vedieť, že prosby za tých, ktorí odišli z Božích ciest, raz budú vypočuté. Možno nie počas nášho života. Možno až po našej smrti. Ale budú vypočuté. Tretia istota, ktorej Ján píše, je istota duchovnej ochrany. Hovorí, vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený Boží syn ho chráni a zlý sa ho nedotkne. Nehreší. Nehreší neznamená žiť bez hriechu. Bezhriešný život, ale znamená nežiť v hriechu. Kresťan môže padnú do hriechu. A žiaľ, že neraz i padne, ale on nezostane žiť v hriechu. Padne do blata, ale nezostane ležať v blate, ale vstane a umie sa. Prečo? No preto, lebo kresťan je človek, ktorý sa narodil z Boha. A tým sa zmenil celý jeho život. Už nežije pre seba, ale pre Boha. Je orientovaný na večné hodnoty, nie na časné. Je motivovaný láskou a poslušnosťou k Bohu, nie svoj vôľou. Preto ak predtým bol hriech pravidlom v jeho živote, teraz je výnimkou. Navyše kresťan, ako hovorí Ján, stojí pod Božou ochranou. Z Boha zrodený Boží syn ho chráni. Ale prečo potrebujeme ochranu Božího syna? No pretože je tu ten zlý, nepriateľ naší duší, diabol. Ján o ňom hovorí, že celý svet, teda ten vzbúrený svet, je v moci zlého. Preto potrebujeme Božiu ochranu. Lebo diabol je mocnejší, než sme my. Ale ten, ktorý nás chráni, je mocnejší než diabol. Áno, diabol môže všeličo. Môže nás pokúšať, zvázať, rôznym spôsobom na nás útočiť, čo aj robí, ale jedno nemôže. Nemôže nás vytrhnúť z prebodnutých rúk nášho Spasiteľa. Veď čo Ježiš zasľúbil svojim nasledovníkom? Už som tu dnes to citoval. Ja im dávam večný život, nezahynú na veky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Ani ten zlý, aj keď sa o to snaží. Ale Ježiš sa nenechá pripraviť o tých, za ktorých on položil svoj život. Preto kto je ním zachránený, je ním aj chránený a bude ním chránený a uchránený až do konca života. Preto v konečnom dôsledku to nezávisí od nás, ako sa my držíme jeho, ale ako on drží nás. Lebo ruka, ktorou sa my držíme jeho, je slabá. Ale ruka, ktorou on drží nás, je mocná, všemocná. To je teda ďalšia istota, ktorú máme. Ako Boží deti máme istotu Božej ochrany. A štvrtá istota, o ktorej Ján hovorí, je istota poznania pravého Boha. Ako my môžeme vedieť, že naše poznanie Boha je správne, pravdivé. Že poznáme naozaj toho jediného pravého Boha. Veď predsa on je na nebi a my sme na zemi. Ale Ján hovorí, vieme, že prišiel Boží syn a on nám dal schopnosť poznať toho pravého Boha. Prečo prišiel Boží syn na svet? Aj preto, aby nám zjavil pravého Boha. Toho Boha, ktorého nikto nikdy nevidel. Ako nám ho zjavil? No Ježiš povedal, kto mňa videl, videl aj môjho Otca. Ježiš nám zjavil, teda ukázal pravého Boha na sebe. Chceš poznať Boha? Pozri sa na jeho syna. Lebo čo platí o synovi, platí aj o otcovi. Lebo aký je otec, taký je aj syn. Preto bez poznania syna nespoznáš ani otca. A čo hovorí Ján o synovi? Že on je pravý Boh a večný život. To znamená, že v Ježišovi chodil po tejto zemi pravý Boh, vtelený Boží syn. Preto syn nielen zvestuje Boha, on aj zjavuje Boha, lebo len Boh môže zjaviť Boha. Ostatní môžu len zvestovať Boha. Napríklad aj Ján v úvode tejto epištoly hovorí, my vám zvestujeme a ja vám len zvestujem. Nikto nemôže zjaviť Boha, len Boží syn. Ján teda hovorí, na čom je založená naša istota, že poznáme pravého Boha. My sme nedospeli k poznaniu Boha z našej strany. Poznanie Boha nám bolo sprostredkované z Božej strany. A to v osobe Božího syna. Boh sa historicky zjavil v osobe svojho syna. Preto môžeme mať istotu, že poznáme toho pravého, skutočného, jediného Boha. Že sme neuverili nejakým náboženským bludom či falošným učeniam o Bohu. Nie. Čo z toho pre nás vyplýva? Ján hovorí, čo? Deti, chráňte sa modiel. Taký pozoruhodný záver tejto jedinečnej epištoly. Čo je vlastne modla? No, modla je všetko to, čo v našom živote stojí na mieste, ktoré patrí Bohu. Modla je Boží rival, sok v láske. Ak je niečo, čo ja milujem, alebo niekto, koho milujem viac ako Boha, to je moja modla. No dobre, ale o akých modlách tu hovorí Ján? Ako jeho výzva súvisí s tým, čo povedal doteraz? My vieme, že antický svet si vytváral materiálne obrazy bohov svojimi rukami a potom sa im klaňal, uctieval sošky, obrazy. Ale človek si vytvára nielen materiálne, ale aj mentálne obrazy Boha svojou mysľou. A práve predtým Ján varuje. Nebudeš si vytvárať vlastné predstavy Boha. Lebo všetky naše predstavy Boha sú falošné, sú modlárske. A potom uctievať svoju predstavu Boha je modlárstvom, pred ktorým sa máme chrániť. Keďže nám syn zjavil pravého Boha Otca, my si nesmieme vytvárať vlastné predstavy Boha. Čo myslíte, je Jánova výstraha aktuálna i dnes, v 21. storočí? No možno aktuálnejšie ako v 1. storočí. Dnes je totiž veľa tých, čo viac počúvajú, čo ľudia hovoria o Bohu, ako by mali počúvať, čo Boh hovorí sám o sebe. Mnohí ľudia sa viac nechajú ovplyvňovať rôznymi knihami o Bohu, ako by sa mali nechať ovplyvniť tou jedinou knihou, v ktorej hovorí Boh. A výsledok? Ja mám svoju predstavu Boha, ty máš svoju predstavu Boha. Každý si vytvára predstavu Boha na svoj vlastný obraz. Každý má potom svoju vlastnú verziu kresťanstva. Tak ako sa pred tým chrániť? Tak, že sa budeme chrániť pred tzv. Novými pravdami o Bohu. My nepotrebujeme počuť nové pravdy. My potrebujeme si pripomínať tie pôvodné pravdy. Tak ako Ján hovorí v 2. kapitole, vo vás nech len zostáva to, čo ste počuli od začiatku. A ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy zostanete v synovi a v otcovi. Lebo nezostať v tom, čo nám syn zjavil o otcovi, znamená nezostať ani v synovi, ani v otcovi. Také je to vážne. Preto je Jánovo varovanie také vážne. Chráňte sa, modiel. Chráňte sa uctievať vlastné predstavy Boha. Takže sme prišli na koniec tejto jedinečnej epištoly. A Ján sa s nami rozlúčil štyrmi úžasnými istotami kresťana. Máme istotu večného života. My nemusíme až do konca života strpať, ako to s nami dopadne, čo nás čaká po smrti. Lebo my vieme čo. My vieme kto. Že nás čaká otvorená náruč nášho spasiteľa vo večnosti. Máme istotu vypočutých modlitieb. Istotu, že Boh nielen počúva, ale aj vypočúva prosby svojich detí, ktoré sú v súlade s jeho vôľou. A vypočúva najmä prosby za tých, ktorých hriech odviedol preč od neho, od Boha. A máme istotu duchovnej ochrany, že sme nielen zachránení Kristom, ale aj chránení Kristom pred tým zlým, pred diablom. A budeme ním chránení až do konca. A máme istotu poznania pravého Boha. My sme neuverili vo falošného Boha. Máme istotu poznania pravého Boha vďaka tomu, že Boh sa nám zjavil vo svojom synovi, ktorý chodil po tejto zemi ako vtelený Boh. A tak uprostred mnohej neistoty ľudského života kresťan môže žiť a kráčať životom vyzbrojený týmito istotami. Istotami, o ktoré sa môže oprieť v časoch dobrých i zlých. Môže sa oprieť o Krista, vďaka ktorému sa život v neistom svete stal životom slávnej istoty. Vďaka mu za to. Amen.
Postaneme k záverečnej modlitbe a k piesni. Požehnaniu.
Poďme sa spolu pomodliť modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen.
Pane Ježiši Kriste, tak ťa prosíme, aby počas nasledujúcich dní a v nasledujúcom týždni sa stala Tvoja vôľa v našich životoch. Aby sme mohli nájsť zasľúbenia, ktoré sú pre nás pripravené. Aj keď nevieme, čo nás čaká, aby Tvoje istoty boli v našich životoch zjavné. V mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. O to ťa prosíme. Amen. Teraz budeme spievať ďalšiu pieseň. Teraz by som poprosil Janka Komorskú, aby nám niečo povedal v komunitnom okienku.
V tejto časti bohoslúžieb si pripomíname nejaké aktivity zboru, ktoré sa odohrávajú mimo tieto múry. A je to tak dobré. A ja som za ne veľmi vďačný, za tieto pripomienky, napríklad aj za minulú nedeľu, čo sme tu počuli v tejto časti. Ale ja by som dnes vás si dovolil nasmerovať niekde inde trochu. Dnes je 18. mája a pred 50 rokmi bolo 18. mája tiež nedeľa 1975. A tento deň sa na tomto mieste stretla investičná komisia predsedníctva Cirkvi bratskej, ako sa to vtedy volalo. A zišla sa na poradu o tom, čo sa má urobiť, pretože 5. mája sme sa dozvedeli, že stavba, ktorú sme pripravovali, je zastavená z moci úradnej. A my sme, dnes sme hovorili o istotách a počuli výklad o istotách. A my sme boli naučení žiť na jednej strane v neistote toho, čo je okolo nás, a na druhej strane v istote, že sme v Božích rukách. A táto zápisnica hovorí o tom, tie zápisnice boli čas od času, od roku 73, keď sa pripravovala výstavba modlitebne, v istom rytme sa stretala tá komisia a riešila všetky potrebné problémy. Predchádzajúci zápis bol 1. mája, ten nemám k dispozícii, ten sa niekde stratil, ten zápis. A ten bol ešte o tom, o prípravných, posledných prípravných prácach pred začatím výstavby modlitebne. Ale nie tejto modlitebne, ale predchádzajúceho projektu, podstatne menšieho, ako je tento projekt, ktorý sa zrealizoval. A 18.5. bola prvá porada. Atypické už je to, že to bolo v nedeľu. Tie porady nikdy nebývali v nedeľu, to boli vo všedné dni. A bola výnimočná teda tým, že brat Jurčo nám oznámil, tým, ktorí to ešte nevedeli, už sme to vedeli vlastne, ale sme sa radili o tom, čo ďalej. A vtedy vznikli aj návrhy, čo urobiť. Úplne logické bolo, ten zákaz stavať bol z toho dôvodu, že tá nadstavba budovy tienila susednému domu a obyvatelia protestovali proti tomu, že sa im zatieni slnečné svetlo. A úrad samozrejme žiadal, aby sme odstránili tento nedostatok. Poprosím obrázok. Je to jedna z prvých škíc, ktorá vznikla tuším 9. mája 75 pred tou poradou. Na tej porade sme sa radili o dvoch možnostiach. Čo ďalej? Prvá možnosť bola, tuto vidíte ako letecký pohľad, neviem, či si to viete predstaviť. Toto je Cukrová ulica. Je to pohľad tak zhora. Neviem, či to je dostatočne znázornené. Tak to je Duklianská ulica, dnešná Lazarecká. Chodník, vidíte, a potom tie budovy, pohľad zhora. Toto je ten susedný dom. A toto je naša budova. A tam vidíte, že prvý nápad bol čiarkovane je naznačená, ako tá budova bola plánovaná. A prvý náš nápad teda bol odrezať z tej budovy našej navrhovanej a zmenšiť ju tak, aby slnko mohlo svietiť tam na ten susedný dom. Ale súčasne hneď vznikla myšlienka na celkom iné riešenie, to je ten druhý obrázok, že nebudeme tieniť tým, že budovu postavíme modlitebňu do záhrady. Vtedy ešte tento prvý návrh sa vyznačuje tým, že sme nezabrali celú záhradu ako teraz, ale netrúfali sme si, tak sme ten prvý návrh do záhrady bol tak, že tá budova bola od tejto strany asi len potiaľto a tuto zostala záhrada. Takže toto je to, čo sa odohralo pred 50 rokmi, 18.5.75. Aby to nebolo málo, na tej istej porade sme riešili ďalšie ohrozenie výstavby. To bolo spôsobené tým, že protilahlá škola, ktorá tam pred nami chátra, keď vyjdeme, riaditeľka tej školy protestovala proti našej stavbe z principiálnych dôvodov, že zatieníme zasa tú školu. Takže sme tiež riešili tam, čo s tým budeme robiť. Takže boli sme v neistote, ale v istote z toho zápisu vyplýva, by som povedal, taká dôvera, nepodľahli sme panike, hoci to vyzeralo, že celý náš zámer bude zmarený, ale stretnutie sa skončilo modlitbou brata Milana Potúčka, nie Juraja, ale Milana. Ten bol stavár, ten bol na tej porade. A išli sme riešiť ďalšie problémy. Čo mi to hovorí dnes? Po posledných 40 rokoch ja som si nejako zvykol na to, že žijeme v demokracii a začal som mať predstavu, že tá demokracia je vlastne istota. A v tomto poslednom čase sa mi zdá, že ani demokracia nie je istota. Že o demokraciu môžeme prísť. Modlím sa za to, aby sa to nestalo, ale neviem, aká je Božia vôľa. Ale v tom čase, keď sme nemali demokraciu, tak istota v Božie vedenie a v jeho moc, tá sa nezachvela. Tak vám prajem všetkým, aby sa táto naša istota, o ktorej sme aj dnes počuli, nechvela. Aj keď by sme mali demokraciu stratiť.
Vykonáme teraz počas oznamov našu pravidelnú zbierku. Budúcu nedeľu o 9. bude modlitebné stretnutie. Nedeľné bohoslužby sú ako zvyčajne o 10. hodine. Počas bohoslužby budú pravidelné stretnutia detí, školákov a predškolákov. Cez týždeň, pondelok o 17.30 je skupina Otok a piatok o 17.00 stretnutie dorastencov. 31.5. o 17.00. To zase na stretnutie sa tešia už aj teraz, tak to je dobré, to je veľmi dobré. 31.5. o 17.00 tu na Cukrovej budú mať Kvapôčky a Mráčiky koncert s názvom Zahrsť pocitov. Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vás. Ešte krátke poďakovanie v rámci oznamov. V rámci toho, že sa udiala konferencia, na ktorej ja som bol veľmi krátko na to, aby som o tom rozprával, tak nech sa páči.
Ako viete, včera sa tu odohrávala konferencia diakonickej služby Zaskočený životom a ja chcem sa poďakovať vám všetkým veľmi pekne za modlitevnú podporu, ale aj za všetkých, ktorí prispeli praktickou pomocou, aby táto konferencia mala hladký priebeh. A som to aj preto aj z tohto miesta, pretože niektorým tým, že som musela byť tu, tak som nestihla sa poďakovať. Takže chcem povedať, že cez kvetinovú výzdobu, cez zvučenie, premietanie, kuchyňu, obsluhu, koláče, čo ste doniesli, pomohli poriadok urobiť, samozrejme ubytovanie. Chcem sa všetkým veľmi pekne poďakovať a hlavne poďakovať Pánu Bohu, že bol medzi nami. A ešte vás chcem pozvať, z koláčov zostalo, tak keď budete odchádzať, tak každý sa ponúknite. A ďakujem. Možno, že bližšie ešte možno na nejakom komunitnom okienku povieme k tomu. Ďakujem.
Prajem vám príjemnú nedeľu a požehnaný celý týždeň.